რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. საქართველოს მთავარი პროკურატურა განაგრძობს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეთა გამოკითხვას დაწყებული გამოძიების ფარგლებში, რომელიც უკავშირდება საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის გიორგი პაპუაშვილის საჯარო განცხადებას მოსამართლეებზე ზეწოლის შესახებ. ამ წუთებში მთავარ პროკურატურაში იმყოფება საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლე ქეთევან ერემაძე, რომელმაც მანამდე ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გიორგი პაპუაშვილის განცხადებაში გაჟღერებული ინფორმაციიდან პირადად მას პერსონალურად არც ერთი შეხებია, თუმცა არასწორი იქნება იმის თქმა, რომ ის, რაც გიორგი პაპუაშვილმა თქვა, პირველად გაიგო და არაფერი იცოდა ამის შესახებ. მათ შორის მოსამართლეებთან ერთად ამაზე გვისაუბრია განუცხადა ჟურნალისტებს ქეთევან ერემაძე. მისივე თქმით, გიორგი პაპუაშვილი შეწუხებული იყო ერთ-ერთი მოსამართლის მიერ მისთვის მიწოდებული ინფორმაციით და დანარჩენი მოსამართლეები ჩააყენა საქმის კურსში. უშუალოდ ჩემთან დაკავშირებით კი არანაირ ზეწოლას ადგილი არ ჰქონია, განაცხადა ქეთევან ერემაძე. მისივე ინფორმაციით, დღეს პროკურატურის გამომძიებლებს მიაწვდის ინფორმაციას, რასაც თავად ფლობს. რუსეთი სირიის მთავრობასთან ერთად იწყებს მასშტაბურ ჰუმანიტარულ ოპერაციას ქალაქ ალეპოში. ამის შესახებ დღეს განაცხადა რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგუმ. მისი თქმით, ალეპოს მშვიდობიან მოსახლეობა შეუძლია ქალაქი დატოვოს სამი ჰუმანიტარული დერეფნით. კიდევ ერთი დერეფანი კი გაიხსნება იმ მეამბოხეებისა და სხვა შეიარაღებული პირებისთვის, რომლებიც იარაღს ჩააბარებენ. შოიგუს განცხადებითვე სირიის ქალაქ ალეპოსა და მის შემოგარენში ურთულესი ჰუმანიტარული ვითარებაა. რუსეთის თავდაცვის მინისტრის ინფორმაციით, სირიის მთავრობასთან ერთად ჰუმანიტარული ოპერაციის ჩატარების დავალება პრეზიდენტ პუტინისგან მიიღო. შოიგუს მტკიცებით, ერთადერთი მიზანი ალეპოს მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფაა. გასულ კვირაში ქალაქ ალეპოში დაიბომბა 4 საველე ჰოსპიტალი და სისხლის გადასხმის სადგური. დაიღუპნენ პაციენტები, მათ შორის ბავშვები და ექიმები. ალეპო, რომელიც სირიის საქმიან ცენტრად იყო მიჩნეული, ბოლო 4 წელია ფაქტობრივად ორადაა გაყოფილი. დასავლეთ ნაწილ სირიის სამთავრობო ძალები აკონტროლებენ, აღმოსავლეთ კი ადგილობრივი მეამბოხეები. პრეზიდენტ ასადის შეერაღებული მოწინააღმდეგეების პოზიციებს სირიის არმია რუსული ავიაციის დახმარებით უტევს. ალეპოს ამ ნაწილში უმძიმეს ვითარებაში იმყოფება 10,000-ობით მშვიდობიანი მოქალაქე. პოლიციამ სომხეთის ჯანდაცვის მინისტრი არმენ მურადიანი არ შეუშვა ერევნის საპატრულო სამსახურის შენობაში, სადაც შეიარაღებულ პირებს მძევლად ყავთ 2 ექიმი და 1 ექთანი. პოლიციის ინფორმაციით, გადაწყვეტილება მინისტრის უსაფრთხოების გარანტიათ არარსებობის გამო მიიღეს. შეიარაღებულმა პირებმა, რომლებიც ოპოზიციური გაერთიანების სომხეთის დამფუძნებელი კრების მხარდამჭერები არიან, 27 ივლისს აიყვანეს მძევლად 4 ექიმი და 1 ექთანი. ისინი პოლიციის შენობაში შევიდნენ დაჯგუფების 2 დაჭრილი წევრისთვის სამედიცინო დახმარების გასაწევად. მოგვიანებით თავდამსხმელებმა 1 ექთანი გაათავისუფლეს. ერევნის ერებუნის პოლიციის შენობასთან ორ მხრივის სროლა 26 ივლისს ღამე დაიწყო. დაიჭრა ერთი პოლიციელი და შეიარაღებული ჯგუფის 4 წევრი, რომელთაგან 2 საავადმყოფოში გადაყვანას დათანხმდა. ოპოზიციური გაერთიანების სომხეთის დამფუძნებელი პარლამენტის შეიარაღებული მხარდამჭერები ერევნის ერებუნის რაიონის პოლიციის შენობას თავს 17 ივლისს დაესხნენ. მოკლეს ერთი ოფიცერი, რამდენიმე დაჭრეს და დაატყვევეს 10-მდე ადამიანი. თავდამსხმელებმა 17 ივლისს აყვანილი მძევლები ეტაპობრივად გაათავისუფლეს გასული კვირის განმავლობაში. შეიარაღებული ჯგუფი მოითხოვს სომხეთის რადიკალური ოპოზიციის ლიდერის იარაღის უკანონო ჩეძენა შენახვაში ბრალდებული ჟირაირ სეფელიანის გათავისუფლებას და პრეზიდენტ სარქსიანის გადადგომას. საფრანგეთის პროკურატურამ დღეს განაცხადა, რომ დადგენილია ვინაობა მეორე პირისა, რომელიც 26 ივლისს ნორმანდიის მხარეში თავს დაესხა კათოლიკურ ტაძარს. პროკურატურის ინფორმაციით, თავდამსხმელი იყო 19 წლის აბდულ მალიკ პეტიჟანი, რომელიც საფრანგეთის ვოგეზის რეგიონში ცხოვრობდა. მანამდე პოლიციამ დაადგინა ვინაობა კიდევ ერთი თავდამსხმელისა, რომელიც 19 წლის ადელ კერმიში აღმოჩნდა. ორივე მათგანი პოლიციის მიერ ალიკვიდირებული, თუმცა მანამდე თავდამსხმელებმა ტაძრის წინამძღვარი 84 წლის ჟაკ ამელი მოკლეს და მძიმედ დაჭრეს მრევლის ერთი წევრი. ამ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერულ ამბებს ისმენთ თქვენ, გადაცემას მზია ფარესიშვილი ვუძღვები, ხმის რეჟისორი გელჩა ლეჟავა გახლავთ. დღესდღეობით 20-დან მხოლოდ ერთმა ადამიანმა თუ იცის იმის შესახებ, რომ ვირუსული ჰეპატიტი აქვს და 100-დან მხოლოდ ერთი ადამიანი მკურნალობს. მიუხედავად იმისა, რომ ამ საშიში ვირუსული დაავადების რისკი თანაბრად ვრცელდება ყველაზე სქესის მიუხედავად, არის გარემოებები, რომელიც ამ დაავადებასთან დაკავშირებით სხვადასხვაგვარად აისახება ქალებსა და კაცებზე. როგორ უნდა დავიცოთ თავი ვირუსული ჰეპატიტისგან, როგორ უნდა გავუმკლავდეთ მას, ამის შესახებ ჩვენი სტუმრები ისაუბრებენ. ისინი არიან ინფექციური პათოლოგიის შიცისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის გენერალური დირექტორი, პროფესორი თენგიზ ცერცვაძე და ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის რეგულირების სამართლოს უფროსი ნათია ნოღაიდელი. თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს რადიო მსმენელს, რომ შემოგვიერთდეთ, დასვათ შეკითხვები ჰეპატიტთან დაკავშირებით და სპეციალისტები კი პასუხობენ. ხებენ საკმაოდ კვალიფიციურ პასუხს გაგცემენ. ჩვენი პირდაპირ ეთერის ნომერი არის 2988327. ჩვენი გადაცემის მოსმენა ახლა შეიძლება ონლაინ რეჟიმში radiotavisupleba.ge ინტერნეტში და საღამოს ვიდეო ჩანაწერის ნახვა შეგეძლებათ არტარიას ეთერში. ჩვენ მუსიკის შემდეგ დავბრუნდებით.
Now I love to hate you. love to hate you. I 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 love to hate you.
Laparakobs Radio Tavisupleba FM 17.4-ზე გენდერულ ამბებს უსმენთ. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ ინფექციური პათოლოგიის, შიციისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის გენერალური დირექტორი პროფესორი თენგიზ ცერცვაძე. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენ სწორედ საუბრობთ იმასთან დაკავშირებით, რომ მიუხედავად გენდერული ამბებია, საყოველთაო ცნობილი ამბავიც არის ის, რომ ჰეპატიტი ისეთი საშიში დაავადებაა და მსაკვარი, რომ აქ სქესის ნიშანს დიდი ყურადღება არ ეთმობა და არ ექცევა, ანუ არ არის ესე მკვეთრად დაკავშირებული. თუმცა რაღაც სპეციფიკები არის იგივე ორსულ ქალებთან დაკავშირებით. ბატონ თეგის, მე მინდა რომ ზოგადად გვითხრათ ჩვენ იმასთან დაკავშირებით, რომ ძალიან ბევრს საუბრობენ ამ პერიოდზე ძალიან კარგ პროგრამაზე, სწორედ ჰეპატიტის C-ის ელიმინაციაზე, თუმცა ჰეპატიტის სხვა ფორმებიც არსებობს, რომელიც ასევე საკმაოდ საფრთხილოა და საზოგადოება უნდა იცოდეს ამის შესახებ.
დიახ, მოგესალმებით. მინდა აღნიშნო, რომ ეს გადაცემა ნიშანდობლივია, იმიტომ რომ დღეს არის ჰეპატიტების საერთაშორისო დღე. 28 ივლისი მთელ მსოფლიოში აღინიშნება, მათ შორის საქართველოშიც, მითუმეტეს რომ საქართველო ეხლა ლამის ფლაგმანი გახდა ჰეპატიტებთან ბრძოლის საქმეში. წელს ეს დღე აღინიშნება სლოგანით „იცოდე მეტი ჰეპატიტის შესახებ და იმოქმედე ეხლავე დაუყოვნებლივ“. ეს სლოგანი მთლიანად შეესაბამება იმას, რაც საქართველოში ხდება. თქვენ სასწრებით სწორად ბრძანეთ, ძალიან დიდი კონცენტრაცია ყურადღების ცეგეპატიტზე და ამ დროს ცეგეპატიტი ერთადერთი ვირუსული ჰეპატიტი არ არის და შეიძლება ითქვას არც აუცილებლად ყველაზე უფრო სახიფათო. სულ დღეისთვის კაცობრიობა იცნობს 9 ტიპის ვირუსულ ჰეპატიტს. ესენი არის ჰეპატიტები A, B, C, D, E, F, G, T, T, V და N, V. 9 ჰეპატიტია აღმოჩენილი, მათგან პირველი 5 A, B, C, D და E ჰეპატიტი პრაქტიკული თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ისინი ფართოდ არის გავრცელებული სხვადასხვა გეოგრაფიულ არეალებში. მაგალითად, ჩვენთან ჰეპატიტი თითქმის არ არის, მაგრამ აზიაში ძალიან ფართოდ არის გავრცელებული და იწვევენ გამოხატულ კლინიკას სერიოზულ შედეგებს ჯანმრთელობისთვის. ხოლო დანარჩენი 4 ჰეპატიტი F, G, T, T, V და S, ის მხოლოდ აღმოჩენილია, დაფიქსირებულია, მისი ვირუსი ცნობილია, მაგრამ ის არ იწვევს კლინიკურ სურათს, არ იწვევს დაავადებას. ამიტომ თავარია 5 ჰეპატიტი. აი ამ 5 ჰეპატიტიდან კიდე უფრო მნიშვნელოვანი არის, ყველაზე მნიშვნელოვანი 2 ჰეპატიტი B და ჰეპატიტი C ჩვენთვის ყოველ შემთხვევაში. საქართველოში ყველაზე ხშირად არის ჰეპატიტი. რატომ არის საქართველოში ნომერ პირველი პრობლემა, ლამის ჯანდაცვის ნომერ პირველი პრობლემა ჰეპატიტი? იმიტომ რომ საქართველოს სოფლიოში უკავია მეხუთე ადგილი, ეს ყველა მარიცის ჰეპატიტის გავრცელების თვალსაზრისით. და ჩვენზე წინ არის მხოლოდ 4 ქვეყანა, ეს არის ეგვიპტე, კამერუნი, გაბონი და მონღოლეთი. ამის შემდეგ საქართველო მოდის მეხუთე ადგილზე. მოზრდილი მოსახლეობის ბოლო კვლევებით, უახლესი კვლევებით, რომელიც დაავადებათა კონტროლის ცენტრმა ჩაატარა ამერიკელებთან ერთად, 7.5% მოსახლეობისა ინფიცირებულია ცეჰეპატიტის ვირუსით. ყოველ შემთხვევაში ან ეხლა სჭირს, ან გადატანილი აქვს ცეჰეპატიტი. ეს 7.5%, ხოლო 5.4%-ს ამჟამად აქვს აქტიური ქრონიკული ცეჰეპატიტი. ეს ძალიან დიდი რიცხვია. თუ გადავიყვანთ საქართველოს მოსახლეობასთან მიმართებაში, გამოდის, რომ დაახლოებით 150,000 ადამიანს სჭირს აქტიური ქრონიკული ცეჰეპატიტი და მათგან მხოლოდ მცირე ნაწილმა იცის ამის შესახებ. და ბოლო წლამდე, შარშანდლამდე, მხოლოდ იმ მცირე ნაწილის, კიდე ძალიან მცირე ნაწილის, სულ 300-400-500 კაცი ახერხებდა წელიწადში მკურნალობას, იმიტომ რომ მკურნალობა იყო ძალიან ძვირი და თან მაშინდელი მედიკამენტები ძალიან ძიმედ გადაიტანებოდა და იძლებოდა მთელ რიგ გართულებებს. 2015 წლის აპრილიდან საქართველოში დაიწყო თელმა მსოფლიო მიცის ცეჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამა, უპრეცედენტო პროგრამა მსოფლიოში. ჩვენ ძალიან ხშირად გვიყვარს, რომ აი ჩვენ რაღაცას ვაკეთებთ განსაკუთრებულ საქართველოს რაღაცას პირველს, სინამდვილეში ეს ასე არ არის. ორ შემთხვევაში არ არის აღიარებული მსოფლიოში, რომ საქართველოში მართლა კეთდება რაღაც ესეთი რევოლუციური და თუნდაც მედიცინაში და რაღაც სხვაზე მეტი და სხვაზე. და მიჯერეთ მე საკმაოდ დიდი გამოსვლებად ამისი და პრაქტიკულად შეხება მქონდა ყველა ქვეყნის ლიდერებთან და ხშირად მოგზაურობთ და მთელი მსოფლიო აღიარებს, რომ აი სწორედ ჰეპატიტის დარგში, ჰეპატიტის მკურნალობის დარგში საქართველო არის პიონერი, პირველი სამოდელო ქვეყანა მსოფლიოში. ოფიციალურად ასე მოიხსენიებენ საქართველოს პირველი სამოდელო ქვეყანა მსოფლიოში, სადაც ხორციელდება ელიმინაციის პროგრამა, რომლის მიზანია, რომ 5 წლის შემდეგ საქართველოში ნოლამდე დავიდეს ცეჰეპატიტის ახალი შემთხვევების რიცხვი. პრაქტიკულად ცეჰეპატიტი აღმოიფხვრას. ეს მნიშვნელოვანია იმითაც, რომ ეს იქნება პირველი შემთხვევა მსოფლიოში, როდესაც ქრონიკული ინფექციური დაავადების აღმოფხვრა მოხდა. აქამდე ასეთი პრეცედენტი მსოფლიოს არ ახსოვს. ესე იგი, აღმოფხვრილია ბევრმა იცის მსმენელმა მხოლოდ ყვავილი, ყვავილი და გარკვეულწილად მსოფლიოს გარკვეულ რეგიონებში აღმოფხვრილია პოლიომიელიტი. ყველგან არა, ყვავილი ყველგან, მაგრამ ეს ორი ინფექციური დაავადება იყო მწვავე ინფექციური დაავადება და მათი ლიკვიდაცია მოხდა ვაქცინის გზით. ცეჰეპატიტი არის ქრონიკული ინფექცია, არა მწვავე, და მისი ვაქცინა არ არსებობს, მისი საწინააღმდეგო. მისი დამარცხება შესაძლებელია მხოლოდ მედიკამენტოზური მკურნალობით. და ეს იქნება მსოფლიოში პირველი შემთხვევა, როდესაც მედიკამენტების საშუალებით მოხდება ქრონიკული ინფექციის აღმოფხვრა. ეხლა აი ასეთი დიდი მნიშვნელობის გამო კომპანია გილიედი, რომელიც აწარმოებს მსოფლიოში ყველაზე უკეთეს მედიკამენტებს, დათანხმდა, უფრო სწორად სურვილი გამოთქვა, რომ საქართველოსთვის მოეწოდებინა უფასოდ უახლესი და უკიდურესად ძვირადღირებული მედიკამენტები. ევროპის და ამერიკის ბაზარზე იმ მედიკამენტების ერთი ადამიანისთვის კურსის ღირებულება შეადგენს 40,000-დან 80,000 დოლარამდე და საქართველოს ეს მიეწოდება აბსოლუტურად უფასოდ. ჯამში დათვლილია, რომ 5 წლის მანძილზე დაახლოებით 10-15 მილიარდი დოლარის მედიკამენტს მიეწოდება საქართველოს. ეს არის უზარმაზარი თანხა. რატომ? იმიტომ რომ საქართველოსთან ერთად ეს კომპანია შევა ისტორიაში, რომ მისი მედიკამენტებით აღმოიფხვრა ცეჰეპატიტი ერთ რომელიმე ქვეყანაში. და რატომ საქართველო? თქვათ, ბევრმა ეს უკვე იცის, ზოგი არ ვიცი, ნებსი თუ უნებლიე შეგნებულად თუ განგებ შეუგნებლად არცელებს რაღაც, ესე იგი ზღაპრებს, რომ რაღაც ექსპერიმენტი ტარდება, რომ რაღაცა დამიჯერეთ. ესე იგი, რის ექსპერიმენტი, რა ექსპერიმენტი? ეს მედიკამენტი უკვე წლებია იყიდება მსოფლიოში, ყოველშვაში 2 წელია და ღირს 40,000-დან 80,000 დოლარამდე, რომელი თქვათ ქვეყანა და რომელი შეძლებული ადამიანი გადაიხდის 40,000-დან 80,000.
მე მინდა შევახსენო ჩვენს რადიო მსმენელს, ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერი 2988327-ია, ჩვენი სტუმარი გახლავთ ინფექციური პათოლოგიის, შიცისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის გენერალური დირექტორი პროფესორი თენგიზ ცერცვაძე. ჩვენ საუბრობთ სწორედ იმაზე, როგორ საქართველოს ხელისუფლება, იგივე სამედიცინო წრეები, როგორ ცდილობენ რომ აღმოფხვრან და გაუმკლავდნენ ჰეპატიტ ეს, და ამ ხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ რომ საზოგადოებამ იცოდეს ამის შესახებ და იყოს სწორედ мотиваცია, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მაინც ხდება ხოლმე რომ მე ან ინტერესი ქრება, ან ზოგადად არიციან როგორ უნდა გააკეთონ, ან რაღაც სტიგმებია ხო დაუშვათ რომ ეს შეიძლება მხოლოდ იყოს წამალ დამოკიდებულ ადამიანის შემთხვევაში, ან დაუშვათ ადამიანი რომელიც ხშირად იცვლის პარტნიორებს, ნუ აი ესეთი რაღაც ისინი არის ხოლმე. ამ მიმართულებით ეს ნამდვილად ძალიან კარგია და რადიო თავისუფლება არაერთხელ აშუქებდა ამ ინფორმაციას სწორედ ხელისუფლების ძალისხმევას. თქვენ როგორც გამოცდილი სპეციალისტი, დავუშვათ, რა ბარიერებს ხედავთ სწორედ ამ საქმეში საზოგადოების მხრიდან?
მოგახსენებთ, უპირველეს ყოვლისა საზოგადოება მინდა იცოდეს, რომ ეს არის უპრეცედენტო სოციალური პროექტი მსოფლიოში, პროექტი, რომელიც 5 წლის განმავლობაში გადაარჩენს დაახლოებით 125,000 ადამიანის სიცოცხლეს. ასეთი პროექტი არ განხორციელებულა არც საქართველოში და არც სხვაგან. რა პროექტიც უნდა დაასახელოთ, ერთი პროექტი, რომ 125,000 ავადმყოფის სიცოცხლე გადაერჩინა, ასეთი არ არსებობს. და ეს რომ ილუზია არ არის და რეალობა, იმას უჩვენებს, რომ უკვე დაახლოებით 13,000 მეტი კაცი უკვე ნამკურნალებია და უკვე გადარჩენ. და 5 წლის თავზე 2020 წლისთვის ეს რიცხვი მიახსოვს 125,000. რატომ საქართველო შეირჩა? იმიტომ რომ კომპანია გილიედმა და ამერიკის CDC-მ დარწმუნდნენ, ინსპექციები ჩაატარეს სოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში, რომ საქართველოში ამისთვის ყველაზე კარგი პირობებია. ეს არის საქართველოს პოლიტიკური ხელმძღვანელობის დიდი ნება, პოლიტიკური ნება, რომ ხარი დაეჭირა ამ პროგრამისთვის და გაეკეთებია ამის ორგანიზება ქვეყანაში. და ეს იყო ძალიან კარგად განვითარებული ინფრასტრუქტურა საქართველოში ჰეპატიტებთან ბრძოლის ექიმების, ძალიან სერიოზული რესურსი გამოცდილი ექიმების და თანამედროვე სადიაგნოსტიკო საშუალებების. აი ამ ნიშნებით იქნა საქართველო არჩეული და ეს ძალიან დიდი ისტორიული საქმეა. ეხლა რაც შეეხება საზოგადოების დამოკიდებულებას, თავიდან იყო ერთგვარი უნდობლობა და რატომ უნდობლობა? იმდენად კარგი პროექტია ეს და იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ თავისი ამ სიკარგის მასშტაბების გამო მოსახლეობამ ძნელად დაიჯერა, რომ ასეთ კარგ რამეს უფასოდ როგორ გაგვიკეთებენ. უნდა დაიჯეროს, რომ გვიკეთებენ და ეს არის კიდე გეუბნებით საქართველოს ექიმების, სპეციალისტების, ამ დარგის სპეციალისტების და საქართველოს მთავრობის უპირობო დამსახურება, რომლებმაც გაიმარჯვეს მძაფრ კონკურენციაში მსოფლიოს 200 ქვეყანასთან. ისე მსოფლიოს 200 ქვეყნიდან აირჩიეს მხოლოდ საქართველო. საბედნიეროდ, რაც დრო გადის, აი ეს ბარიერები, იგივე სტიგმა, იგივე სრულწმენები, იგივე ზოგჯერ მიზანდასახული ვთქვათ სპეკულაციები სულ უფრო და უფრო მცირდება, იმიტომ რომ უკვე 13,000 მაკაც ვანახა, რომ იმკურნალა და განიკურნა და არავითარი ანგარება არ ყოფილა, არავითარი ექსპერიმენტი არ ყოფილა, არავითარი გართულება არ ქონიათ და განიკურნენ. ხო, 13,000 კაცი მეორე 13-ჯერ 13 საუბრება და უკვე საზოგადოება უკვე ძალიან გულღიათ და ასე ვთქვათ დიდი სიამოვნებით მოდის აი ამ თანამშრომლობაზე. და რა არის ამ პროგრამაში ძალიან მნიშვნელოვანი? კიდე რატო შეირჩა საქართველო? საქართველოს მთავრობამ და ჯანდაცვამ აიღეს ვალდებულება, რომ არამარტო უკურნალებენ ყველას, ვინც იცის, აი ამას მეტნაკლებად უცხოეთში საკეთებენ, ვინც იცის პაციენტებს, ახლა ამერიკაში და გერმანიაში ვისაც ჭირს ჰეპატიტი მკურნალობენ, მაგრამ ვინც არ იცის, რომ ჰეპატიტი ჭირს, და ასეთია უმრავლესობას, 80% არ იცის, რომ აქვს ჰეპატიტი, იქ მათ არავინ დაძლევს და არავის თავაზობს გამოკვლევას, არავინ მივა ამერიკელთან ან გერმანელთან სახლში და არ ეტყვის, რომ თქვათ, იცით, ჩვენ უნდა გამოგიკვლიოთ ჰეპატიტზე. თუ იქ პაციენტმა იცის, რომ მას აქვს ჰეპატიტი, რა თქმა უნდა, მას კარიღი აქვს და ეს უძლიერესი განვითარებული ქვეყნებია და თქვათ, ისინი მკურნალობენ. მაგრამ ჩვენთან სახელმწიფომ აიღო ვალდებულება, რომ გამოავლინოს ყველა ჰეპატიტი ავადმყოფი. აი ეს არის მეორე მთავარი და შესაძლოა პირველი მთავარი საკვანძო მომენტი ამ პროგრამის. სახელმწიფომ აიღო ვალდებულება, რომ გამოიკვლიოს დაახლოებით 2,000,000 ადამიანი აი ამ 5 წლის განმავლობაში, ვისაც ეჭვიც არ ეფარება, ზოგს რომ მას ეფარებს სულ არ ფიქრობს, მაგრამ შეირს, გამოავლინოს ეს ჰეპატიტიანი პაციენტები და უმკურნალოს ყველას. აი ეს არის პროგრამა, რომ გამოავლინოს ყველა, რაც არ ხდება სხვა ქვეყნებში, და უმკურნალოს ყველას, რაც ზოგიერთ ქვეყანაში ხდება, მაგრამ იქ მკურნალობენ მხოლოდ მათ, ვინც იციან, რომ ჰეპატიტი აქვს, და ვინც არ იციან, იმათ არ იციან და არ მკურნალობენ. ჩვენთან ეცოდინება ყველას და უმკურნალებენ ყველას და პლუს განმტკიცებულ, ხა ვიღაცა ხო დარჩება, მაინც ჰეპატიტი 100%-ით ვერ გამოავლენ. ესე იგი, იმ ვიღაცისთვის ხორციელდება ძალიან ფართემასშტაბიანი პრევენციული ღონისძიებები, როგორიც არის ზიანის შემცირების პროგრამები, ანუ ნარკოდამოკიდებულებებისთვის, თქვათ, მეთადონის ჩანაცვლების პროგრამა, სტერილური შპრიცების გასვლის პროგრამა, პროპაგანდა, განათლება და მთელი რიგი, თქვათ, ფაქტორები. მოკლედ, მთელი კომპლექსია ღონისძიებებისა, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ელიმინაცია. ეხლა ქალბატონებზე მოგახსენებთ,
შეიძლება მინედა.
გენდერული საკითხები არის ამ გადაცემის, თქვათ, ესეთი მიმართულება ერთ-ერთი. თქვენ სწორად ბრძანეთ, რომ ჰეპატიტმა მაინდამაინც არ იცის გარჩევა ქალსა და კაცს შორის და კლინიკური მიმდინარეობა, სიმძიმე და გამოსავლები დაახლოებით ერთნაირია. მკურნალობის პრინციპებიც მსგავსია, მაგრამ ქალებისთვის არის ერთი მნიშვნელოვანი დამახასიათებელი ნიშანი. პირველი და მთავარი, ეს არის ორსულობა და ახალშობილის ბედი, ესე იგი. და მეორე, რა სიხშირით გადაეცემა ეს ჰეპატიტები სქესობრივი კონტაქტით, გზით. მინდა იცოდეს ყველამ, რომ C ჰეპატიტი სქესობრივი კონტაქტით გადაეცემა ძალიან ძნელად, დაახლოებით 2-6% შემთხვევაში მეტი არა, ეს მუდმივ პარტნიორებს შორის. ერთჯერადი სქესობრივი კავშირი ძოს კიდე უფრო
მინიმალური
ნაკლებია შანსი. მაგრამ მაინც გადაეცემა, მაინც არის, როცა ასე გავრცელებულია C ჰეპატიტი, 2%-ით მაინც მნიშვნელოვანია. B ჰეპატიტი გადაეცემა უფრო იოლად, 30-დან 40%-ამდე სქესობრივი კონტაქტი, რომ ყოველი მესამე სქესობრივი კონტაქტი და შეიძლება გადაეცეს, თქვა B ჰეპატიტი. ახლა რაც შეეხება ორსულებს, ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან ბევრი ქალბატონი მომართავს კითხვით, ძალიან ბევრი წუხს, რომ თუ ქალი ორსულად არის და აღმოაჩნდა B ან C ჰეპატიტი, რას ნიშნავს ეს, რამხელა რისკი, რომ მისი ახალშობილი დაიბადება დაავადებული და როგორ უნდა მოიქცეს. C ჰეპატიტის შემთხვევაში ეს რისკი არის 5-დან 8%-ამდე, მეტი არა. როცა მაღალი კონცენტრაციაა ვირუსის დედის ორგანიზმში, ცოტა მეტი, თქვა 10-15%, მაგრამ არა თქვა 50-60%, როგორც ზოგს გონია. ანუ C ჰეპატიტის ვირუსით ინფიცირებულ დედას აქვს შანსი, რომ 10-დან 1 დედას დაებადოს C ჰეპატიტის ინფიცირებული შვილი, მეც არა. ამიტომ არავითარი შეზღუდვა, არავითარი თქვათ იქ ხელოვნური თქვათ მოშლა ორსულობის ანაღას რეკომენდირებული არ არის. უნდა გააჩინოს დედამ შვილი, 90% შანსია, რომ ის ჯამთელს გააჩენს. ნუ 10% არის
ეს ცელდება B ჰეპატიტის შემთხვევაში. ეს
ხოლოდ ეს გააჩენს C ჰეპატიტიან ინფიცირებულ ბავშვს 10%-ში, მაგრამ დღევანდელ პირობებში ის განიკურნება, განიკურნება და უკვე არ წარმოადგენს რაიმე საფრთხეს. ორსულობის პერიოდში არანაირი საპროფილაქტიკო სამკურნალო საშუალებების გამოყენება რეკომენდებული ორსული ქალისთვის არ არის. ის რომ გაიგებს, რომ აქვს C ჰეპატიტი, უნდა იყოს 7-დან და გააჩინოს ბავშვი იმ იმედით, რომ ის იქნება ჯამთელი, თუ ჯამთელი არ იქნება, მას განკურნოთ. ესე იგი, და რაც შეეხება ბეს, აქ საკმაოდ ცოტა სხვანაირად არის. B ჰეპატიტის დროს ცოტა მაღალია შანსი, რომ ინფიცირებული ბავშვი დაიბადოს, დაახლოებით იქ თუ იყო 5-7%, აქ 15%, შეიძლება 20%, მაგრამ B ჰეპატიტის დროს, C ჰეპატიტისგან განსხვავებით, საჭიროა ორსულობის პერიოდში უკვე მიღებული იქნეს გარკვეული ღონისძიებები, კერძოდ რა, ორსულობის მესამე ტრიმესტრიდან თუ ვირუსის კონცენტრაცია მაღალია დედის ორგანიზმში, ნაჩვენებია მკურნალობა B ჰეპატიტის საწინააღმდეგო მედიკამენტით, ეს არის ლამივუდინი ან ტენოფოვირი. ამის შემდეგ, და ეს ყველამ უნდა იცოდეს, თუმცა სამშობიეროებში ეს იციან და ყველგან კეთდება, ახალშობილს დაუყოვნებლივ უნდა გაუკეთდეს B ჰეპატიტის საწინააღმდეგო იმუნოგლობულინი და ჩაუტარდეს B ჰეპატიტის ვაქცინაცია. C ჰეპატიტის ვაქცინა არა, B ჰეპატიტის აქვს. აი ამ ღონისძიებების შემდეგ პრაქტიკულად 100%-ით გარანტირებულია, რომ B ჰეპატიტიანი დედის მიერ დაბადებული ბავშვი იქნება ჯამთელი. აი ეს არის.
დიახ, მოკლედ ჩვენ ვიცით, რომ თქვენ დღეს ძალიან დატვირთული დღე გაქვთ და ძალიან მადლობლები ვართ, რომ ჩვენთვისაც გამონახეთ დრო. მოკლედ რჩევა ეს არის ის, რომ რაც შეიძლება მეტად ზრუნავდეს ადამიანი თავის ჯამთელობაზე, იგივე სასურველი პერიოდი, რომ რამდენხანში ერთხელ უნდა გამოიკვლიოს, რომ გამოვლინდეს დროულად, იგივე ჰეპატიტის და უშოთ საწყისი ადაბე უცებვე თითქოს ჩნდება, ხო, C ჰეპატიტზე უფრო საუბარი.
ისიც რა, ხო, ა ჰეპატიტი არ არის პრობლემა, ის მწვავედ გამოვლინდება და ქრონიკულში არ გადადის და განიკურნება პრაქტიკულად 100% შემთხვევაში. B ჰეპატიტი უფრო ხშირად სიმპტომურია და ის თქვათ ნათელია და დაახლოებით 90%-ში თვით განიკურნება. აი C ჰეპატიტია, იმიტომ რომ C ჰეპატიტი 80%-ში უსიმპტომოდ მიმდინარეობს მწვავე ჰეპატიტი და ასევე 80%-ში ქრონიზაციას განიცდის. ვინც მიეკუთვნება რისკის ჯგუფებს, კერძოდ ჩატარებული აქვს სისხლის გადასხმები, გამოყენებული აქვს არასტერილული შპრიცები, ნებისმიერი მიზნით, ეს იქნება ნარკოტიკების ინექციური მოხმარება, თუ უბრალოდ არასტერილული შპრიცის გამოყენება, აი ეს წარმოადგენს რისკის ჯგუფს, ვისაც აქვს შირი დაუცველი სქესობრივი კავშირები. აი ამ კატეგორიის ხალხმა სასურველია, რომ გამოკვლევა ჩაიტაროს ხშირად, თქვა წელიწადში ერთხელ. თუ ასეთი რისკის ჯგუფს არ მიეკუთვნება და რისკის ქცევები არ აქვს პიროვნებას, მაშინ საკმარისია, რომ მან ერთხელ ჩაიტაროს გამოკვლევა, ნახოს, ხომ არა აქვს რაღაც წარსულში, როცა არ იყო პროფილაქტიკის ეს ღონისძიებები ხარ დაემართა, შემდეგ უკვე არ არის საუცილებელი, რომ ჩაიტაროს გამოკვლევა.
მე მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ, ჩვენი სტუმარი გახდათ ინფექციური პათოლოგიის შიდსა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის გენერალური დირექტორი პროფესორი თენგიზ ცერცვაძე. წარმატებებს გისურვებთ და გენდერული ამბები ახალი ამბებისა და მუსიკის შემდეგ გაგრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს მთავარ პროკურატურაში მეორე დღეა მიმდინარეობს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეთა გამოკითხვა. პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო მოსამართლეებზე წოლის შესახებ საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის გიორგი პაპუაშვილის საჯარო განცხადების საფუძველზე. მოსამართლე ქეთევან ერემაძემ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ პირადად მასზე ზეწოლა არ ყოფილა, თუმცა არასწორ იქნება იმის თქმა, რომ რაც ბატონმა პაპუაშვილმა გააჟღერა, პირველად გავიგე და არაფერი ვიცოდი, აღნიშნა ერემაძემ. მისივე თქმით, გიორგი პაპუაშვილი შეწუხებული იყო ერთ-ერთი მოსამართლე ისგან მიღებული ინფორმაციით და ეს კოლეგებსაც გაუზიარა. რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგუმ დღეს გამოაცხადა, რომ რუსეთის ვირის მთავრობასთან ერთად იწყებს მასშტაბურ ჰუმანიტარულ ოპერაციას ქალაქ ალეპოში. შოიგუს ინფორმაციით, მშვიდობიან მოსახლეობას შეუძლია ქალაქი დატოვოს სამი ჰუმანიტარული დერეფნით, კიდევ ერთი დერეფანი კი გაიხსნება იმ მეამბოხეებისთვის, რომლებიც იარაღს ჩააბარებენ. შოიგუს ინფორმაციით, სირიის მთავრობასთან ერთად ჰუმანიტარული ოპერაციის ჩატარების დავალება პრეზიდენტ პუტინისგან მიიღო. შოიგუს მტკიცებით, ერთადერთი მიზანი ალეპოს მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. თურქეთის ხელისუფლებამ დახურულად გამოაცხადა 100-მდე მედია საშუალება. თურქული CNN-ის ინფორმაციით, მუშაობას წყვეტს სამი საინფორმაციო სააგენტო, 16 ტელეარხი, 45 ყოველდღიური გაზეთი და 30-მდე გამომცემლობა. ამ მედია საშუალებებისთვის მუშაობის აგრძელვას თურქეთის მთავრობა ხსნის საგანგებო მდგომარეობით, რომელიც სამხედრო გადატრიალების მცდელობის შემდეგ დააწესა.
ალტერვიჟენი და LTFR-ი წარმოგიდგენთ თბილისი Open Air 2016 29 30 31 ივლისი. Air School, Damien Rice, Stevie Wonder, Morcheeba, Uncle, Tricky, Blue Foundation, Moody Man, Betoko, Adriatic, Paco Osuna, Dance and Pika. ბილეთები იყიდება სპორტის სასახლესთან, ასევე online tbilisiopenair.lg.
keep it moving. Don't interrupt me when you see me moving. I hit you up, let you know if I'm feeling. In the mood for some sexual heathen. Hey, you know how we do, make it do what it do. We get it poppin' till the morning, on and on. But until then, this is just a thing, yeah. Don't gotta change a thing, see what I'm saying.
I need you like my only dude. Until I'm up for you
with my boyfriend, oh.
I'm down for whatever. I'm gon' shit that's cool, yeah. I'm in love with you. Cause you are my boyfriend. You are my boyfriend.
We got this. Oh, we got this. Oh, we got this. No, they can't stop it.
We got this.
We got this. Oh, we got this. Oh, we got this.
I'm the same thing. All my ladies do them like they do you. Don't be making them play you or fool you.
Keep them guessing. Keep their heads spinning.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება FM 104-ზე, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მე მზია ფარესიშვილი ვარ და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის რეგულირების სამართლოს უფროსი ნათია ნოღაიდელი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენ საუბრობთ იმის შესახებ, რომ ჰეპატიტი მსოფლიოში და საქართველოში რჩება სერიოზულ პრობლემად, თუმცა საქართველო ესე ამბიციურად და სასურველია რომ ბოლომდე წარმატებით ცდილობს და ებრძვის ამას, მაგრამ ყველამ ვიცი ცით რომ მარტო მკურნალობა მედიკამენტური არაფერს არნიშნავს, როდესაც მით უმეტეს საუბარია B და C ჯგუფის ჰეპატიტებზე და სწორედ ამ ჰეპატიტის C-ს თამბრძოლის ფარგლებში ჩანდაცვის სამინისტრომ ერთი წლის წინ შეიმუშავა ახალი წესები, რეგულაციები, რომელიც სწორედ ძალიან უშუალოდ ყოველდღიურ ცხოვრებაზე გადის, ხო? ეს არის სალონები, სილამაზის, ტატუს, სადაც იკეთებენ და კიდევ სხვა დაწესებულებიც, რამდენადაც მე ვიცი, თქვენ უფრო უკეთესად იცით და ვცლად. ამ ერთი წლის შემდეგ დაუშვათ, როგორ მიდის ეს მუშაობა.
მოგესალმებით. მოგეხსენებათ, რომ საქართველოში მიმდინარეობს ჰეპატიტის ელიმინაციის უპრეცედენტო პროგრამა, რომელიც საკმაოდ ესეთი მასშტაბური და ამბიციური განაცხადია ჩვენი ქვეყნისთვის. და მინდა ასევე აღვნიშნო, როგორც თქვენ უკვე ბრძანეთ, რომ ჰეპატიტის ელიმინაცია შეუძლებელია მიღწეული იქნეს მხოლოდ მკურნალობის კომპონენტით და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია პრევენციის კომპონენტის გააქტიურება, ვინაიდან ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის რისკები, რაც უკავშირდება ჰეპატიტის გადაცემას ერთი ადამიანიდან მეორეზე, იყოს მაქსიმალურად შემცირებული და ყველა მომხმარებელი სხვადასხვა სერვისის, მათ შორის ჯანდაცვის სერვისების, ხო, ასევე საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ეგრეთ წოდებული სალონების სერვისის მომხმარებლები იყვნენ მაქსიმალურად დაზღვეულნი ჰეპატიტის გადადების რისკისგან. აქედან გამომდინარე, ზუსტად ერთი წლის წინ გააქტიურდა ჰეპატიტის პრევენციის კომპონენტი და ქვეყანამ დაიწყო ამ მიმართულებით ძალიან აქტიური მუშაობა, მომზად და სპეციალური ტექნიკური რეგლამენტი საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებისათვის, რომელიც ითვალისწინებს საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ინფექციის პრევენციისა და კონტროლის განხორციელების წესების დადგენას. აღნიშნული ტექნიკური რეგლამენტი ძალაში შევიდა 2015 წლის 15 სექტემბერს, ამოქმედდა 1 იანვარს, ხოლო ადმინისტრირების პროცედურები უკვე დაიწყო 2016 წლის 16 იანვრიდან. ამ ეტაპზე პრაქტიკულად მარეგულირებელი ნორმატიული ბაზა თავიდან ბოლომდე უკვე მზად არის იმისთვის, რომ აქტიურად განხორციელდეს ცეჰეპატიტის პრევენციის მიმართულებით ღონისძიებები. ეს ღონისძიებები მოიცავს როგორც სამედიცინო სერვისების მიმწოდებელი დაწესებულებების მიმართ წაღენებულ გარკვეულ მოთხოვნებს, ეს ყოველთვის არსებობდა საქართველოში და ბუნებრივია ეხლაც ხორციელდება მიმართულებით მუდმივი მონიტორინგი და კონტროლი შესაბამისი სამსახურის მიერ. ხოლო რაც შეეხება უკვე ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების წარმოების მიმართულებით, როგორც მოგახსენეთ, ეს პროცესი დაიწყო ტექნიკური რეგლამენტის მომზადებით 2015 წელს, ხოლო 2016 წლიდან ამან მასშტაბური სახე მიიღო, იქიდან გამომდინარე, რომ უკვე შესაბამის ყველა კანონში ცვლილება შესულია და უკვე ჩვენ ამ მხრივ გადავდგით გარკვეული ნაბიჯები წინ. და მინდა აღვნიშნო, რომ ცვლილებები შევიდა ასევე საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონში, ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კანონში, ასევე საჯარო რეესტრის შესახებ კანონში, სამეწარმეო კონტროლის შესახებ კანონში, რაც საჭირო იყო ამ ტექნიკური რეგლამენტის იმპლემენტაციისთვის, რომ მომხდარიყო ამ ტექნიკური რეგლამენტის სრული მასშტაბით ამოქმედება და პრაქტიკულად ჩვენ უკვე გადავდივართ იმ მნიშვნელოვან საფეხურზე, რაც არის სრულმასშტაბიანი პრევენცია ცეჰეპატიტის მთელი ქვეყნის მასშტაბით.
დიახ, მე მინდა ჩვენს რადიო მსმენელს ვუთხრა, ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერი 2988327, თქვენ შეგიძლიათ დასვათ, შეკითხვა, დაინტერესდეთ. ჩვენ საუბრობთ სწორედ იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ ებრძვის სახელმწიფო და ცდილობს აღმოფხვრას გავრცელებას ჰეპატიტების განსაკუთრებით C ჯგუფის, და საუბარი არის იმაზე, რომ ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ ეს გარკვეულწილად იყო სტიგმებთან დაკავშირებული, როდესაც იგივე როგორც შიცი დავშვათ, ან HIV ინფიცირება, რომ ეს მხოლოდ რაღაც ერთი ჯგუფის კატეგორიის ადამიანებს ეხებათ, თუმცა აბსოლუტურად ყველა ქალიც და კაციც დაუცველია და რაღაც მომენტში აქ გენდერული ჭრილი მხოლოდ შეიძლება იმით გამოჩნდეს, რომ ქალები უფრო ხშირად ახერხებენ და იგივე მაინც მიდიან სალონში სილამაზის, თუმცა ახლა ძალიან გავრცელებული არის ასევე ტატუირება, ხო, როდესაც მოხატვა ზია სხეულზე, მოხატვა საუბარი, და ამ დროს რიგითმა ადამიანმა რა უნდა იცოდეს, დავუშვათ, რას უნდა მიაქციოს ყურადღება, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ სწორედ რაღაც ეტაპზე აღმოჩნდა და სახელმწიფომ აღმოაჩინა ის, რომ არავითარი რეგულაცია, დავუშვათ, კი გასაგებია, რომ სამედიცინო დაწესებულებებში იყო, სტომატოლოგიურ კლინიკებში შეთ ცოტათი მაინც იყო რაღაც, და ეს სფერო, სადაც ასევე სერიოზული ასე ვთქვათ რისკ ფაქტორის მატარებელია, საერთოდ არ იყო რეგულაცია. რას უნდა აქცევდეს ადამიანი ყურადღებას, ქალი კაცი, რომ შედის სალონში, იკეთებს სტატუსს, დავუშვათ, რომ მაგაზეც გვესაუბროთ.
მოგახსენებთ, რომ პრაქტიკულად ყველა ადამიანი ვართ მომხმარებელი იმ სერვისების, რომელიც თავისთავად იწვევს ცეჰეპატიტის ჰეპატიტების ზოგადად გადაცემას. ეს ეხება როგორც სამედიცინო მანიპულაციებს, რომელსაც თანაბრად იყენებს როგორც ქალი და ასევე მამაკაცი, ასევე ეხება იმ პროცედურებს, რომლებიც საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში მოგვეწოდება. ეს იქნება მანიკური, პედიკური, ტატუირება, პირსინგი თუ ასე შემდეგ. პრაქტიკულად ყველა ადამიანი, რომელიც ამ სერვისებს იყენებს პირველ რიგში, უნდა ფიქრობდეს, რომ ეს სერვისები შეიძლება იყოს გარკვეული ჯგუფის ინფექციის გადადების წყარო, და ეს არ არის მარტო სისხლისით გადამდები ინფექციები, როგორცაა B და C ჰეპატიტი, მაგალითად ძაუნებიდან ძალიან ხშირია ისეთი ჯგუფის დაავადებების გადაცემა, როგორც არის თქვა ზოკო, ხო, და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იქ არსებულ გარემოს სისუფთავეს, რამდენად არის ამ დაწესებულებებში სისუფთავე დაცული, რამდენად სუფთაა ზედაპირები, რამდენად იცავენ პირადი ჰიგიენის წესებს იქ დასაქმებული პერსონალი, როდესაც აკეთდება მანიკიური თუ პედიკური თუ ტატუირება, რამდენად იყენებენ ისინი ინდივიდუალური დაცვის საშუალებას, კელჯოთ ხელთათმას, რამდენად სუფთაა ის ინსტრუმენტები, რომელთაც ისინი იყენებენ პროცედურების ჩატარებისას, ხორციელდება თუ არ თქვათ ტატუირება ერჯერად ინემსის გამოყენებით, იგივე პირსინგის დროს რამდენად თქვათ ის საყურე, რომელსაც უკეთებენ მომხმარებელს, არის იმ მომენტში ამოღებული შესაბამისი შეფუთვიდან, ამას ყველაფერს უნდა მომხმარებელმა ყურადღება მიაქციოს, რადგან დაცული იყოს მისი უფლება, რომ არ მოხდეს გარკვეული დაავადების გადადება. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია ყურადღება მიაქციონ ინსტრუმენტების გამოყენებელი, უკვე მრავალჯერადი ინსტრუმენტების სისუფთავეს და რამდენად არის ეს ინსტრუმენტები სათანადოდ დამუშავებული, დეზინფიცირებული თუ გასტერილებული. იმიტომ რომ ყველა ინსტრუმენტი, რომელიც შედის ღრმად კანში, კერძოდ შეხებაშია ქსოვილებთან, ღრმად და სისხლთან, აუცილებლად უნდა იყოს სტერილური. ვინაიდან ასეთი ინსტრუმენტების დაბინძურება ხშირ შემთხვევაში არის ბედა C ჰეპატიტის გავრცელების რისკი ადამიანისათვის. აქედან გამომდინარე, როდესაც შევდივართ ასეთ დაწესებულებებში, არ უნდა მოგვერიდოს და უნდა ვიკითხოთ, სუფთა არის თუ არა ინსტრუმენტი, მოხდა თუ არა მისი სათანადოდ დამუშავება და მაქსიმალურად ვეცადოთ, რომ დაცულები ვიყოთ იქ მიღებული სერვისებისგან.
დიახ, ჩვენი სტუმარი გახლავთ ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის რეგულირების სამართლოს უფროსი ნათია ნოღაიდელი. ჩვენ საუბრობთ სწორედ იმ პროფილაქტიკურ ღონისძიებებზე, რომელიც სახელმწიფოც ახორციელებს და ასევე ადამიანებზე მოქალაქეებმაც უნდა იცოდნენ, რაც შეეხება ინფექციურ ვირუსულ დაავადება ჰეპატიტის გავრცელებას. და თქვენ საუბრობდით იმაზე, რომ დაუშვათ უნდა მოითხოვოს ეს მომენტი, თუმცა უხილავი თვალი ცოტა რთულია გაარკვიო, ხო? დაუშვათ იქ ხშირად არის უკვე სალონებში, რომ იქ დგას სტერილიზატორი, რომელიც ჩანს თითქოს, რომელიც ის არის. მაგრამ მეორე მხრივ რაღაც ალბათ ნდობის და კეთილსინდისიერების მომენტიც დგება ალბათ, იმიტომ რომ არის ერთი, დაუშვათ სტომატოლოგიურ კლინიკებში ხშირად ვაწყდებთ, რომ შესაძლოა საგანგებო ქაღალდშია შეფუთული და შენს თვალ წინ ხდება, რომ სწორედ ეს სტერილურია და ეს ციკლი სავარაუდოდ გავლილი აქვს. სალონებში ასეთი რამე ცოტა რთულია ალბათ, ხო, დასაცავად. აი ამ დროს როგორი მომენტია?
პრაქტიკულად არა აქვს მნიშვნელობა. ეს იქნება სამედიცინო დაწესებულება, მათ შორის სტომატოლოგიური სერვისის მიმწოდებელი, თუ იქნება საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულება. ქვეყანაში არსებობს დეზინფექციის სტერილიზაციის ერთიანი წესი და ეს წესი დაცული უნდა იყოს ერთნაირად, როგორც
ცილას წელდება,
ყველასთვის თანაბრად. უბრალოდ იქ არის ცოტა განსხვავებები ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით და ორგანიზებასთან ამ სერვისებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ სამედიცინო დაწესებულებებში ცალკე იზოლირებული ფართი არის ამისთვის საჭირო, სადაც ხორციელდება და სალონებში, ვინაიდან და რადგანაც შეიძლება ესეთი მაღალი არ იყოს წარმატება აი ამ პროცედურების და იმდენად ხშირი არ იყოს მოხმარების თვალსაზრისით, როგორც სამედიცინო დაწესებულებებში, ულებებში შეიძლება ცალკე ფართი არ იყოს გამოყოფილი, ანუ ცალკე ოთახი, სადაც ეს პროცედურები ხორციელდება, მაგრამ სულ მცირე ცალკე კუთხე უნდა იყოს გამოყოფილი, გარკვეული ოთახის ნაწილი, სადაც ეს ხორციელდება, სულ მცირე ცალკე მაგი და ცალკე ნიჟარა, ხო, სადაც მოხდება გარეცხვა, შემდგომ მაგი და სადაც მოხდება მისი დამუშავება, შეიძლება ავტოკლავი არ იყოს და ქიმიური საშუალებებით მოხდეს მისი დეზინფექციაც და ასევე სტერილიზაციაც. მთავარია, რომ სწორედ განხორციელდება ეს თორე, აუცილებელი არ არის ავტოკლავი და აქედან გამომდინარე, თუ ავტოკლავია და შესაფუთი ისევე უნდა იყოს შეფუთული, როგორც არის სამედიცინო დაწესებულებებში, კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ ის მარეგულირებელი დოკუმენტი, რომელიც პროცესს განსაზღვრავს, ხო, დეზინფექციას, სტერილიზაციის, აბსოლუტურად იდენტურია სილამაზის სალონებისთვის და სამედიცინო დაწესებულებებისთვის.
დიახ, აქ სწორედ საუბარია, როდესაც დაიწყო ხელისუფლებამ და ჯანდაცვის სამინისტრომ შემოწმება სალონების შექმნა, მთელი პაკეტი დაცვლილებები საკანონმდებლო დონეზე. რა არის ყოველი ამის უკან დგას რისკი, რომ ადამიანი შეიძლება დაავადდეს სწორედ გაუფრთხილებლობით და გულგრილობით, ხო, იქ მეწარმე იქნება თუ ექიმი იქნება ან სტომატოლოგიური კლინიკაზე საუბარი. რა არის ამის დაუშვათ აღკვეთის მექანიზმი, დასჯის მექანიზმი, დაუშვათ რა ელით ასეთ დაწესებულებებს ან იმ ადამიანებს, რომლებიც არ მისდევენ და კეთილსინდისიერად არ ასრულებენ იმ ნორმატივებს, რომელიც აღიარებულია და რომელიც საჭიროა, რომ დაიცვან?
როგორც მე წეღანა აღნიშნე, პრაქტიკულად ცვლილებები შევიდა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში, რომ განსაზრულიყო ის საჯარიმო სანქციები, რაც მოელით იმ დაწესებულებებს, რომლებიც არ იცავენ სათანადოდ იმ წესებს, რაც დაადგინა სახელმწიფომ მათ ამ დაწესებულებების მიმართ. მინდა აღნიშნო, რომ პირველ ჯერზე შესაძლებელია არ განხორციელდეს მათი დასჯა. როგორც მოგეხსენებათ, ამ ადმინისტრირებას, ამ პროცესისას განახორციელებენ სილამაზის სალონებში მუნიციპალიტეტი, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურები და როდესაც ისინი შედიან აღნიშნულ დაწესებულებაში პირველ ჯერზე მათ შეუძლიათ, რომ არ მოახდინონ პირდაპირ ჯარიმის დადება, მაგრამ ისინი აუცილებლად მისცემენ მათ რეკომენდაციებს, რომლებიც მათ უნდა გაითვალისწინონ და გამოასწორონ და შემდეგ უკვე შევლენ ამ რეკომენდაციების შესამოწმებლად, რამდენად გაითვალისწინა ამ დაწესებულებამ და რამდენად მოიყვანა თავისი საქმიანობა შესაბამისობაში კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებთან. თუმცა ამის შემდეგ უკვე ამოქმედდება საჯარიმო სანქციები. საჯარიმო სანქციების ოდენობა არის შემდეგი. ფიზიკური პირებისა და ეს და მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირებისათვის,
იმეწარმა
ფიზიკური პირები და კიდე მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირებისათვის, ასე ჩაიწერა კანონში, ეს არის 50 ლარი, მაგრამ განმეორებით უკვე მეორე ჯერ 200 ლარი, ხოლო ფიზიკური პირებისათვის პირველ ჯერზე ჯარიმის ოდენობა არის 100 ლარი, ხოლო განმეორებით უკვე 500 ლარი.
გასაგებია. შემდეგ უკვე დავუშვათ, თუ მოხდა უკვე მან ფაქტობრივად ჩამოერთმევა სავარაუდოდ საქმიანობით, თუ ესე უფრო მკაცრი სანქციები დავუშვათ, იქნება ურჩი აღმოჩნდა, ასე ვთქვათ.
ჩეჩურობით უფრო მკაცრი სანქციები არ არის განსაზღვრული, მაგრამ საომავლოდ თუ მოგხსენებათ, რომ მუდმივად მიმდინარეობს ამ ინფორმაციის შეგროვება, ინფორმაცია მოეწოდება მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დაწესებულებებიდან, ჯანდაცვის სამინისტროს, სადაც დაავადებათა კონტროლის ცენტრში მოხდება ამ ინფორმაციის ანალიზი და ანალიზის შედეგებიდან გამომდინარე, თუ პრაქტიკულად ვერ იქნება ის შედეგი მიღწეული, რაც გვაქვს, შეიძლება მოხდეს იმ გადახეთვა იმ რეგულირებელი გარემოსი, რაც გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენთვის მთავარია, რომ მომხმარებელი, რომელიც იღებს ამ მომსახურებას, იყოს დაცული და მარტო მომხმარებელი კი არა, იქ დასაქმებული პერსონალი, იმიტომ რომ პირველ რიგში ეს ადამიანები, რომლებიც იქ მუშაობენ, არიან მაქსიმალურ რისკის ქვეშ და პირველ რიგში ისინი უნდა ზრუნავდნენ, რომ დაცულები იყვნენ ინფექციებისაგან, ვინაიდან პირველ რიგში ისინი თვითონ წარმოადგენენ რისკს ჯგუფს ამ დაავადებების.
დიახ, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს მაინც ახალი წამოწყებული საქმეა და ასევე დაუშვათ, ვრცლად საუბარი მასშტაბებზე ან მდგომარეობაზე არ არის, თუმცა დაახლოებით ხვდებით, რომ საკმაოდ სახარბიელო სავარაუდოდ შეიძლება არ იყოს. თუ გაქვთ რამე ესეთი მონაცემები, თუნდაც დედაქალაქში, როდესაც მოხდა ეს ჩატარება, ან რამდენად მოდიან კომუნიკაციაზე თვითონ ეს ადამიანები, რომლებიც ამ სფეროში არიან დაკავებულები, ხდება ათვისება იგივე სილამაზის სალონებს საუბარი და სხვა ესეთ დაწესებულებებს?
მე და მოგახსენოთ, რომ ჯერ დავიწყებ იქიდან, იმ დღიდან, როდესაც ამოქმედა ტექნიკური რეგლამენტი. ეს იყო 2015 წლის 15 სექტემბერი. ეს ინფორმაცია თავიდან ბოლომდე ტექნიკური რეგლამენტი, თავისი შესაბამისი დეზინფექციის და ეგზაციის ტექნიკური რეგლამენტი. ანუ ყველა ის დოკუმენტი, რაც დაკავშირებული იყო ინფექციის კონტროლის წესებთან, განთავსდა სამინისტროს ვებგვერდზე და დაიგზავნა აბსოლუტურად წერილები ყველა მუნიციპალიტეტში საქართველოში, რომ მიეწოდებინათ ინფორმაცია მაქსიმალურად იქ განთავსებული საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებისათვის შესაბამისი მუნიციპალიტეტებს. და იყო კომუნიკაცია, იყო ზარები, მითითებული იყო ჩვენი ტელეფონები სამინისტროს შესაბამის ჯანმრთელობისათვის დეპარტამენტის ტელეფონები, დღესაც არის ეს ინფორმაცია განთავსებული. უკვე ასევე პროცესში აქტიურად ჩაერთო დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მნიშვნელობის ეროვნული ცენტრი და ასევე მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურები, რომლებმაც ასევე აქტიურ რეჟიმში დაიწყეს კომუნიკაცია აღნიშნულ დაწესებულებებთან და 2015-16 წლის იანვრიდან კი უკვე მოგეხსენებათ ამან რეგულარული სახე მიიღო. და იყო ძალიან ბევრი ზარი, იყო ძალიან ბევრი შეკითხვა, რაშიც ჩვენც აქტიურად ვიყავით ჩართულნი. მე მინდა მოგახსენოთ, რომ ჯერ კიდევ როდესაც ჩვენ ამ პროცესს ვიწყებდით 2015 წელს და გვაინტერესებდა რა სიტუაცია იყო საქართველოში 2015 წლის გაზაფხულზე, შეფასდა საქართველოს მასშტაბით ვითარება და აღმოჩნდა, რომ ამ მხრივ ვითარება იყო სავალალო მთელი საქართველოს მასშტაბით. ანალოგიურად, წელს 2016 წლის 15 იანვრიდან, როდესაც მუნიციპალურმა სამსახურებმა დაიწყეს მონიტორინგის პროცესის განხორციელება, დაიწყეთ მონიტორინგი და არა კონტროლით, იმიტომ რომ არ ვყოფილიყავით დასჯაზე ორიენტირებული, იმიტომ რომ ჩვენი მიზანი არ არის დასჯა, ჩვენი მიზანია პრევენცია და მაქსიმალურად გადაცემის გზების მინიმუმამდე შემცირება ჰეპატიტების და ზოგადად ინფექციების გადაცემის. მინდა გიხსართოთ თბილისის მასშტაბით მაქვს ინფორმაცია, რომ ორს დაახლოებით აქტიურად მიმდინარეობდა მონიტორინგი 15 იანვრიდან მაისის შუა რიცხვებამდე 300-ზე მეტი ეგრეთ წოდებული სილამაზის სალონი და სხვა მსგავსი დაწესებულებები იქნა, ასე ვთქვათ, შემოწმებული მონიტორინგის პროცესში და მინდა გითხრათ, რომ სიტუაცია კვლავ სავალალო იყო და ერთეული დაწესებულებები აკმაყოფილებდნენ მხოლოდ იმ მოთხოვნებს, რაც არის სახელმწიფოს მიერ დადგენილი. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი თბილისის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური ძალიან აქტიურად მუშაობდა ამ მიმართულებით, ყველა დაწესებულებებს აწვდიდა მაქსიმალურად იმ ინფორმაციას, რაც საჭირო იყო, რომ მათ გამოესწორებინათ იქ არსებული მდგომარეობა და განუმარტავდა იმ ღონისძიებების შესახებ, რაც უნდა გაეტარებინათ, რომ მათი საქმიანობა ყოფილიყო მაქსიმალურად სწორი და უსაფრთხო. ნახოთ,
თეატრობრივი რაუნდი. იცით, ბუნებრივია საუბარი არის სამცხარო, ჩვენ არ გვჩება იმის დროს, რადიო თავისუფლება აქვს ინტერნეტში საიტი radiotavisupleba.ge, სადაც ძალიან ბევრ საინტერესო მასალას ნახავთ, სწორედ ჰეპატიტ C-სთან დაკავშირებით, სხვა აქტუალურ პრობლემებთან დაკავშირებით და როდესაც ერთ-ერთი მასალა ჩემი კოლეგის მიერ იყო მომზადებული, გიორგი გოგოსი, სადაც სწორედ ყვებოდნენ თვითონ სპეციალისტი, რომელიც დაკავებული არის ტატუირებით, ის აღნიშნავდა, რომ ევროპაში სულ სხვა სტანდარტებია და თვითონ პრესტიჟის საქმეა, რომ მას კონდეს გამოკრული სწორედ ის, რომ მასაც არ აქვს ჰეპატიტი ან სხვა რამე, რომ ის მუშაობს უფთად, და ასევე მისი ვერჩევა იყო, რომ ნუ მიაქცევენ, ნუ მოხიბლავთ იაფასიანი სერვისი. მაგრამ რაღაც, მე მგონი, ჩემი დაკვირვებასაც თუ გამოვიყენებ, გამოსავალი მარტო არ არის, ხომ, რომ თუ ზვირადღირებულ სალონში შეხვალ ან სერვისის ასეთ დაწესებულებაში დაცული ხარ მაქსიმალურად. აი, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, მეტი პრეტენზია აქვს თუ არა, აი მაგის თქმა მინდა, მხოლოდ ის, რომ მაღალი ფასია და კომფორტული სალონი, ეს არ ნიშნავს, რომ იქ ყველაფერი სუფთად არის, ხომ? აქ დაუშვოთ, თვითონ მომხმარებელი წყურადღებით უნდა იყოს ამ შემთხვევაში.
რასაკურველია, მომხმარებელები უნდა იყოს პირველ რიგში, იმიტომ რომ ფასი რასაკურველია, შეიძლება რაღაცა სერვისები იქ უკეთესად არის ორგანიზებული, ვთქვათ, იგივე ვთქვათ, გარემო უკეთესია და ასე შემდეგ, მაგრამ რაც უკავშირდება ინფექციის კონტროლის გზებს, შეიძლება იქაც იყოს დარღვეული და მეტუმეტეს ხარ თბილისის მასშტაბით აღნიშნა, რომ 300 დაწესებულება ინახა და პრაქტიკულად ერთეული დაწესებულები აღმოჩნდა. იქიდან იქნებოდა სალონები სხვადასხვა სოციალური ფენაზე გათვლილი და სხვადასხვა სეგმენტზე, ასე ვთქვათ, მომუშავე სალონები. აქედან გამომდინარე და გარდა ამისა, მინდა გითხრათ, რომ ძალიან იაფადაც შეიძლება ამ ღონის
ეს არის
ძვირადღირებული, შეიძლება დადგა ავტოკლავი, ისე ვთქვიმე, და შეიძლება იგივე ძალიან სწორედ დაწარმოოს ხსნარების საშუალებით ქიმიური სტერილიზაცია და იგივე ეფექტი მიიღო. აქედან გამომდინარე ვამბობ, რომ ეს შეგიძლია შენ ძალიან იაფადაც მიაღწიო ამ შედეგს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მარტო ფასით ვერ მიმსჯელებთ ეს სალონი რამდენად იცავს მომხმარებელს, ვთქვათ, ინფექციებისაგან.
გასაგებია, რა თქმა უნდა, უფრო სხვა დონის კონტროლი არის ბუნებრივია უკვე სამედიცინო დაწესებულებებში და ჩვენ ვიცით ცოტა დრო კი ხდება, მაგრამ მინდა ასევე ერთი ორი სიტყვა ამაზეც გეთქვათ, რომ გაცილებით უფრო მეტი ყურადღება ექცევა ხო, იმიტომ რომ არის ინფორმაცია და ბევრი ყובה რომ სწორედ ჰეპატიტი C მას დაემართა ექს სისხლის გადასხმის დროს, ან აი სწორედ ცითი ნაჩქარების სამედიცინო დახმარების დროს, გაწევის დროს.
ესეც რა შესაძლოა? სამედიცინო დაწესებულებების მიმართ გაცილებით მეტი კონტროლის მექანიზმები იყო ყოველთვის და ეს სალონები პრაქტიკულად 10 წელზე მეტი პრაქტიკულად იყო საერთოდ რეგულირების მიღმა დარჩენილი, იმიტომ რომ აღარ არსებობდა შეიძლება
სამედიცინო ქრჩება ხო
ცოტა. სამედიცინო დაწესებულების მხრივ გაცილებთ უკეთესი სიტუაცია და მე დაგითხრათ, რომ ჩვენი მარეგულირებელი აქტიურად აკეთებს კონტროლს და მონიტორინგს აღნიშნულ დაწესებულებებში, მაგალითად წელს უკვე შემოწმებულია 56 სტომატოლოგიური კლინიკა საქართველოში და 24-ში აღმოჩნდა დეზინფექცია, სტერილიზაციის დარღვევა.
დიახ, წარმატებებს გისურვებთ, დიდი მადლობა და ჩვენს ფრთხილად უნდა ვიყოთ, ასე ვთქვათ, ჰეპატიტთან დაკავშირებით. ნათია ნოღაიდელი გახლდათ, ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი, ჩვენი სტუმარი FM 107.4-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.